Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän sapatin saarnateksti tulee psalmista 126 ja kuuluu näin. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin Herran teot. Totta, suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme, niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantain, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. Tämä psalmi kuuluu psalmien 120, 134, joiden joukkoon, tai meidänkin psalmimme kuuluu, olivat alkujaan pyhiin vaeltajan lauluja. Heidän tehdessään matkaa kohden Jerusalemia, tai siellä osana juhla- tai ylistyslauluja. Kyseiset psalmit, siis 120-134, liittyvät usein ihmisten arkeen, kuten kotiin, arkiaskareisiin, puolison ja lasten merkitykseen, elämään ystävien kanssa ja oman paikan löytämiseen oman yhteisön keskellä. Tämä psalmi kertoo ihmisistä, jotka ovat kokeneet Jumalan avun ja pelastuksen menneisyydessä, mutta ovat nyt joutuneet uuteen kriisiin ja pyytävät Jumalan apua siihen. Psalmi 126 on sovelias luettavaksi milloin vain, mutta erityisesti näin syksyllä sadonkorjuun aikaa. Psalmi muistuttaa meitä, että meidän elämäämme ohjaa muistot, mutta myöskin toivo jostakin paremmasta. Muistot siitä, että kun katselemme elämäämme taaksepäin, niin voimme nähdä siinä Jumalan huolenpidon ja johdatuksen ja sen herättämän kiitollisuuden, joka antaa meille luottamuksen ja uskalluksen, toivon mennä eteenpäin kohden jotakin luvattua. Historiallisesti tämä psalmi 126 heijastaa pakkosiirtolaisuudesta vapautuneiden kokemusta. Ja jos olemme lukeneet Esra ja Nehemian kirjoja, joissa kerrotaan näistä asioista tarkemmin, niin he lähtivät riemulla matkaa, mutta loppumatka tai päätematka, matkan pää ei ollut yhtä riemullinen. He joutuivat vaikeiden tosiasioiden eteen. Perillä ei odottanutkaan Jesajan maalaama kuva, niin kuin jos luemme Jesajan 40-55, niin siellä piirretään upea kuva siitä, mikä odottaa Jumalan lapsia, minkälaiset ovat ne tulevaisuuden kuvat ja Jumalan ajatukset inhimilliseksi elämäksi. Heitä odotti päinvastoin rauniokasa. Pettyneitä he joutuivat arvioimaan omaa tilaansa, elämäänsä ja olemassaoloansa. On helppo kuvitella matkaan lähteneiden ilo ja riemu. Ilo ja riemu ovat usein seurausta siitä, mitä ahdistusta ihminen on kokenut ja siitä vapautumiseen. Oikeastaan ne ovat verrannollisia ahdistuksen syvyyteen. Niin että todellista iloa ja riemua ja kiitollisuutta tässä elämässä voi kokea vain ihminen, joka on kokenut syvää ahdistusta elämässä ja löytänyt sen keskellä avun ja vapautuksen elämäänsä. Tämä oli kirjaimellisesti sitä Israelin kansalle. He saivat mahdollisuuden lähteä ulos vanhoista kuvioista kohden uutta Jumalan lupaamaa tulevaisuutta. Ja niin kuin Jesaja sanoi, älkää menneitä enää muistelko. Älkää muinaisia miettikö, katso minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, etkö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Ja mietitäänpä hetkinen omaa elämän kokemustamme. Millaista vapautus oli meille? Mikä oli se elämän tilanne, se olosuhde, se, jonka keskellä me elimme juuri sillä hetkellä? Missä elämän tilanteessa olit, kun Jumala sinua kutsui? Toivoitko ja halusitko ja haitko muutosta siihen, missä olet? Vapautusta sen hetkisestä todellisuudesta, uutta mahdollisuutta. Pelastus käsitteenä tarkoittaa nimenomaan uutta mahdollisuutta. Elämän takaisin saamista. Uutta voimaa alkaa elää elämää, jonka ulkoiset olosuhteet tai joku toinen tai itse on sitonut elämättömyyteen. Se on jälleen uutta osallistumista elämän hyvyydestä. Eli kaiken sen takaisin saamista, minkä me olemme antaneet pois tai joku on sen väkisin meiltä ottanut, on ne olosuhteet, toiset ihmiset tai mitä minä olen elämälläni tehnyt hukatakseni sen. Jesaja sanoo tuosta uudesta mahdollisuudesta näin. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja. Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen, hän antaa heikolle voimaa, nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Jesajan mukaan tuo paluu tuli tehdä tiettäväksi ympäröiville kansoille. Ja julistaa sen todellinen merkitys. Vaikka vapautuksen pohjana oli kyyros, ulkopuolinen taho, niin heidän tehtävänsä oli tulla kaikkien kansojen valoksi. Uskon, että meidänkin matkaan lähtöömme ovat vaikuttaneet monet ihmiset. Myös sellaiset, jotka eivät ole Jumalaa tunteneet tai tunnista häntä sellaiseksi. Mutta jotka omilla voimillaan ja toimillaan ovat auttaneet meitä elämässä eteenpäin. Myös meitä, kuten pakkosiirtolaisiakin, odottaa uusi elämä ja tehtävä. Edustaa vaihtoehtoista mallia tämän kulttuurin keskellä, jossa me elämme. Se kulttuuri, jossa me edustamme, niin sillä on kolme, jonka keskellä me elämme, sillä on kolme tunnusomaista piirrettä. Ja yksi on vallan ja voiman käyttö. Länsimaisen kulttuurin keskeisin piirre on vallan ja voiman käyttö, joka näkyy ennen kaikkea siinä tavassa, millä me kohtaamme toinen toisemme. Elämä ei ole enää itseisarvo. Että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja samanarvoisia, vaan että olemme välineitä toinen toisillemme. Kotona, työpaikoilla, yhteiskunnassa. Nyt emme enää myöskään kysy, mitä voisin tehdä toisten hyväksi, vaan keskeisempi kysymys on, mitä yhteisön, yhteiskunnan ja muiden on tehtävä minulle, että minulla olisi hyvä olla. Periaatteessa meidän maailmamme koostuu, missä enemmistö on joko saalistajia tai saalistettavia, voittajia tai häviäjiä, hyväksikäyttäjiä tai hyväksi käytettäviä. Vallan käyttö aina merkitsee, että joku on saalistaja ja joku saalistettava. Toinen ajallemme tunnusomainen piirre on sekulaarisuus. Käsitteenä se tarkoittaa aikaa, hetkellisyyttä ikuisuuden vastakohtana. Se kuvaa sitä prosessia, missä uskonnolliset ideat, arvot ja instituutiot ovat menettäneet merkitystään ja työnnetty taka-alalle ihmisten elämässä. Eli toisin sanoen, että Jumala voi olla olemassa, mutta hän ei voi enää olla näkyvällä tavalla ihmisten elämässä mukana. Koska Jumalaa ei ole, sen väistämätön seuraus on, että jokaisen on luotava ja lunastettava oma elämänsä. Ja me opetamme tätä lapsillemme jo. Toiset jo kohdussa alkavat puhua lapsillensa. Viimeistään päiväkodissa kierretään opettamassa, että lasten on pidettävä suorituskansiota elämästänsä, portfoliota onnistumisistaan, jossa inhimillisen elämän arvo punnitaan onnistumisten, suoritusten, pärjäämisen, ulkoisen aseman ja näyttävyyden perusteella. Ja jossa elämää ohjaa kuluttaminen suurimmalta osalle. Ja niinpä elämme ihmisten kanssa, ja ehkä täälläkin on ihmisiä, jossa meidän identiteettimme, eli se kuka mä olen ihmisenä, koostuu kolmesta asiasta. Tai on kolmenlaista identiteettiä. Se, etten tiedä kuka olen, on minun identiteettini. Ja uskallanpa väittää, että se on enemmistön identiteetti tässä maailmassa, jossa varsinkin nuorten käyttäytyminen heijastaa impulsiivisuutta, tietämättömyyttä, reaktiivisuutta, josta ehkä myöskin Kauhajoella syvimmässään oli kysymys. Toinen on, että minun on lunastattava se, onnistuttava elämässä. Ja kolmas, että olen Jumalan lapsi. Elämä on lahja, joka on arvokas ja kaunis. Ja uskallanpa väittää, että meidän elämämme heijastaa jotakin näistä kolmesta identiteetistä. Etten tiedä, kuka olen. Tai että mun on lunastettava paikkani elämässä. Tai että olen Jumalan lapsi, jossa voin vapautuneesti iloita kaikesta siitä hyvästä, mitä Luoja merkitsee. Kolmas ajallemme tunnusomainen piirre on ahdistus. Yksinkertaistettuna ahdistus nousee ihmisen kyvyttömyydestä tuntea yhteyttä itseen, toisiin ihmisiin, työhön ja elämään ja Jumalaan. Eli toisin sanoen ahdistus nousee siitä, että ihminen kokee olevansa irrallinen, ei yhteydessä kehenkään ja mihinkään, vaan jääneensä yksin tässä maailmassa. Ja sitä ei mikään lääke poista tätä ahdistusta, joka on olemassa oloon liittyvä, eikä jonkun muun herättämä elämässä. Ja väitän näin, että elämä on sitä ahdistavampaa, mitä vähemmän siinä on järjestystä ja jäsentyneisyyttä. Me tarvitsemme hyvää elämää varten, että siinä on tietty jäsentyneisyys, järjestys ja rakenteet. Missä ne puuttuvat, ihminen elää elämänsä ahdistuksessa. Vastaavasti. Pelastus tarkoittaa elämän jäsentymistä, järjestymistä uudella tavalla, niin että siihen tulee tietynlainen säännöllisyys, yhteyden uudelleen löytämistä ja kokemista Luojaan, toisiin ihmisiin, omaan paikkaani elämässä ja myöskin sen kanssa, kuka mä olen ihmisenä. Totesin, että tälle kulttuurille tunnusomainen piirre on vallan käyttö, jossa ihminen hakee vaan omaa itseänsä ja etuansa, jossa meidät ihmiset kanssa matkaajat ja me välineellistämme toisemme ja alistamme toisia omille tarpeillemme. Jeesus esitti vaihtoehtoisen mallin. Näin älköön olko teidän keskuudessanne. Joka tahtoo olla suurin, hän olkoon toisten palvelija. Ihmisen elämän sisältö ei ole siinä, mitä ja miten hän turvaa oman olemassaolonsa valtaa käyttämällä tai alistumalla vallan käytölle, vaan uskaltaako hän luottaa Jumalan hyvyyteen, pitää hänestä huolta. Vain luottamus Jumalan hyvyyteen antaa voiman ja mahdollisuuden nousta pois itsestä, omista tarpeista ja omista elämän ahdistuksista. Kokemuksesta tiedän, että vain harva uskaltaa kuolla itselleen. Mutta vain kuolema vapauttaa ihmisen itsestä ja avaa tien toisenlaiseen elämään, jossa yksilö voi olla ja toimia siunauksena ympäristölleen, yhteisölle ja toisille. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä, minun tähteni, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saa vahingon sielullensa. Millä ihminen voi ostaa sielunsa eli elämänsä takaisin? Sille vaihtoehtoiselle kulttuurille, johon Jumala on halki aikojen kutsunut ihmisiä, ensin Abrahamin, hänen jälkeläisensä, Iisakin, Jaakobin, heistä syntyneen kansakunnan, ja myöhemmin Jeesus kutsui, ja meitä kutsutaan, on tunnusomaista kolme piirrettä. Niin kuin ajallemmekin on tunnusomaista kolme piirrettä, jotka oli vallankäyttöä, Jumalan työntäminen taka-alalle ja yleinen ahdistus ja pahoinvointi omasta elämästä, koska ei ole muuta kuin minä elämässä. Mutta sille vaihtoehtoiselle mallille on tunnusomaista seuraavat piirteet. Terve ja tasapainoinen perhe-elämä, joka tarkoittaa käytännössä ei vain nyt perhe-elämää sinällään, vaan kaikkea, joka liittyy siihen. Eli oman elämän arvostaminen oikealla tavalla. Itsestä huolen pitäminen terveesti. Tähän kuuluu osana, mehän tiedämme, meidän yhteisömme keskeiseen ajatteluun. Oikealla tavalla itsestä huolen pitämisen, liikunnan, ravinnon ja säännöllisyyden, yöunen ja niin edelleen ja niin edelleen. Oman elämän arvostaminen oikealla tavalla Jumalan lahjan. Luen tuossa aamulla saarnaajan kirjaa ja siinä saarnaaja 9. luvussa tai opettaja, niin kuin hänestä käytetään nimitystä myöskin, totesi, että tämän elämän keskellä niin hyvä kuin huonokin, pahakin ihminen, kummallakin on sama kohtalo. Mutta kaiken tämän elämän keskellä ainoa asia on, jolla on merkitystä, että ihminen iloitsee niistä hyvistä asioista, jotka Luoja on hänelle antanut. Se on meidän tehtävämme, iloita hyvistä asioista, jotka Luoja on antanut. Mutta syvemmällään perhe-elämästä. Eli toisin sanoen, että me jatkamme seuraavalle sukupolvelle vaihtoehtoista elämänmallia. Kuka opettaa meidän lapsiamme tänään? Meidän lapsemme viettävät 5,5 tuntia joka päivä median parissa. Paljon enemmän varmasti kuin me vietämme lastemme kanssa. Mistä he oppivat mallinsa elämään? Medialta. Eli halu sitoutua jatkamaan seuraavalle sukupolvelle vaihtoehtoista elämänmallia. joka rakentuu elämän terveelle arvostamiselle ja kunnioittamiselle. Toinen on vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus. Vanhurskaus käsitteenä tietysti luterilaisessa perinnössä tarkoittaa jotain, jota Jumala on tehnyt meidän hyväksemme ja että me omistamme vanhurskauden Jeesuksen lunastustyön seurauksena. Mutta vanhurskaus käsitteenä on paljon enemmän. Se ei vaan tarkoita tällaista oikeudellista käsitettä, vaan sillä tarkoitetaan myöskin tietynlaista elämää ja elämän tapaa, tietynlaista ihmistä. Vanhurskaus käsitteenä tarkoittaa tapaa elää rakentavasti elämän moninaisuudessa, jonka asiat ovat kunnossa Luojan kanssa ja lähimmäisen kanssa. Eli että ihminen voi elää rakentavasti tai tuhoisasti elämänsä. Meitä kutsutaan siihen elämän malliin, jossa meidän elämämme vaikutus rakentaa enemmän kuin repii. Ja oikeudenmukaisuus, että haluamme ulottaa sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin myöskin niiden ulottuville, jotka ovat jääneet paitsi niistä etuuksista, joita me olemme saaneet nauttia ja saamme nauttia. Ja kolmas tunnusomainen piirre vaihtoehtoiselle elämän mallille, johon Jumala kutsuu meitä, on pyhän kunnioittaminen. Tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me elämme kulttuurin keskellä, jossa mikään ei enää ole pyhää. Kaikki se, jota on pidetty arvokkaana tässä elämässä, on riisuttu arvosta. Jos me katselemme esimerkiksi mitä tahansa iltapäivälehtiä, me näemme, että naisesta on tehty objekti, eikä enää sitä, mikä on naisessa olennaisinta, vaan että hänestä on tehty väline. Mikä tahansa asia on riisuttu, miehen ja naisen välinen suhde. Mikä tahansa, joka tässä elämässä on arvoja ylläpitävää ja elämän merkitystä korostavaa, on riisuttu ja tehty halvaksi. Pyhän kunnioittaminen on kaiken sen arvostamista, joka on elämää säilyttävää. Ei ainoastaan niiden asioiden kohdalta, vaan ennen kaikkea myös, että on Jumala. Usko Jumalaan on sitä, että hän on. Hän on hyvä, hän on oikeudenmukainen. Ja että hän etsi meidät pelastaakseen meidät, antaakseen meille uuden mahdollisuuden. Pyhän kunnioittaminen on yhtymistä tuohon kiitokseen, josta ilmestyskirjan 4. luvun olennot osallistuvat. Jossa he tunnistavat Jumalan todellisuuden, että Jumala on jotakin suurempaa kuin me olemme. Jumala on enemmän kuin meidän subjektiivinen kokemuksemme hänestä, että hän on jotain muuta ja että mä haluan alistaa elämäni hänelle, joka yksin on sen arvoinen. Kun me tullaan jakeeseen 4, niin me näemme, että tuo loistava kuva on nyt takanapäin. Ja edessä kivulias nykyisyys. Ilolaulut ovat muuttuneet itkuksi ja vaikerrukseksi. Myös inhimillisessä elämässä, meidän elämässämme, matkaan tulee helposti mutkia. Se, että lähdemme matkaan tai olemme lähteneet matkaan, ei takaa sitä, että eikö elämässä olisi vaikeuksia, pettymyksiä, epäonnistumisia tai virheitä. Olosuhteet eivät välttämättä muutu. Ja on vaikeaa edustaa vaihtoehtoista mallia tässä maailmassa, jossa paineet samaistumiseen ovat todella kovat. Joka tulee jatkuvasti median kautta. Kova samaistuminen vallitsevaan kulttuuriin ja oman erityisen identiteetin menettäminen. Ja sen minkä vuoksi me ollaan todella olemassa. Joudumme myös kohtaamaan asioita, joiden toivoimme jääneen taakse. Oman elämän hoitamattomat asiat helposti nousevat vastaan. Ehkä kaikkein suurin on tässä. Me uskomme, että ottamalla Jeesuksen tarjoaman pelastuksen vastaan kaikki meidän menneisyytemme kysymykset ratkeavat. Ei niin, vaan Jumala antaa voiman kohdata menneisyyden kysymykset rakentavasti. Kohdata sen tuomat merkitykset, mitä toiset ovat tuoneet mun elämään tai mitä minä olen tehnyt omalla elämälläni. Ei Jumala niitä poista, vaan antaa voiman, ymmärryksen ja viisauden kohdata ne, selvittää ne ja jättää ne taakse rakentavasti. Kuinka moni on kompastunut menneisyydestä nousseisiin asioihin ja lähtenyt ulos, menettänyt luottamuksensa Jumalan hyvyyteen, kun asiat eivät selvinneetkään. On myöskin näin, että omat opitut toiminnalliset mallit eivät niin vain jätäkään meitä. Meillä on rakentunut voimakas biologinen polku tänne. Ja huomaamme, että useammin kuin tahtoisimmekaan toistamme samoja asioita. Ilo muuttuu herkästi suruksi. Myös yhteisönä olemme hämmennyksissä. Kun meidän seurakuntamme syntyi ja muotoutui, meillä oli selkeä kuva siitä, kuka ja miksi olimme. Meillä oli identiteetti. Meidän tehtävämme adventistiyhteisönä oli edustaa vaihtoehtoista toivon täyteistä mallia maailmalle. Vuodet ovat kuluneet. Loistelias lähtö on muuttunut pettymykseksi. Kasvumme ainakin länsimaissa, puhumattakaan Suomessa, on pysähtynyt. Olemme kasvaneet Suomessa viime vuodet vain alaspäin. Ja identiteettiämme tukevat erilaiset toiminnot tai laitokset ovat puretut tai puretaan. Ja pian meitä on vaikea erottaa vallitsevasta uskonnollisesta kulttuurista, jolle tärkeämpää on elämyksellisyys kuin vaihtoehtoisuus. Elämä itsessään ympärillämme alkaa käydä vaikeaksi, jopa sietämättömäksi. Rauha on jatkuvasti uhattuna. Koemme väkivaltaa kotona ja koulussa. Ilmasto lämpenee, ympäristön väärinkäyttö ja ryöstäminen jatkuu. Petollisuutta ja taitamattomuutta työ- ja ihmissuhteissa. Nopeasti kasvavia väestöryhmiä köyhissä osissa maapalloa, nälänhätää toisissa. Ikääntymineet, kohonneet terveydenhuoltomenot. Eli monia asioita, jotka kyseenalaistavat inhimillisen elämän ja meidän elämämme. Mutta tulevaisuus ei ole ilman toivoa. Vedet Negevin autiomaassa kuvaavat ihmisen tarvetta, mutta myös luottamusta Jumalan elämää antavaan vapautukseen ja virvoitukseen. Vaikka jo uomat Negevin autiomaassa ovat usein kuivat, ne voivat yhtäkkiä täyttyä virvoittavista vesivirroista. Ja nyt psalmin kuvaus vaihtuu kylvämiseen ja korjuuseen. Kylväminen aina kertoo toivosta. Pelastuksen kokemuksen tulisi ainakin herättää kokemuksen toivosta. Eli myönteisen suuntautumisen elämää, jota ilman on vaikea elää tasapainoisesti ja mielekkäästi. Ja joku onkin kirjoittanut toivosta näin, että se on kuin unen kaltainen vaihtoehto, jossa ihminen hyväksyy ja sisäistää Jumalan aikomuksen, kuin se olisi jo nyt todellisuutta riippumatta olosuhteista. Viktor Frankl, juutalainen lääkäri, joka joutui keskitysleirille, kirjoitti näin. Niiden joukossa, joille annettiin selviytymisen mahdollisuus, olivat niitä, jotka pitivät kiinni tulevaisuudesta. Mielessä jokin tärkeä tehtävä tai paluu rakkaiden luokse, heillä oli parhaat mahdollisuudet selviytyä. Eräs syöpälääkäri, joka on tehnyt koko ikänsä tai ammatillisen uransa syöpään sairastuneiden parissa, kertoo, että toivo on parempi tai taito nähdä parempi tulevaisuus, tajuta, että on olemassa avoimuus elämälle, epätietoisuus, joka antaa sijaa mahdollisuudelle, uudelle toivolle. Mutta toivo ei kiellä matkan vaikeuksia, vaan toivo on realistinen suhtautuminen elämään. Se kannustaa meitä elämään, jonka voimme mielemme silmin nähdä. Ja siksi kannattaisi aina silloin tällöin lukea hebrealaiskirjeen 11. luku. Muistuttaa, että me ollaan matkalla kohde jotakin parempaa. Toivo tunnistaa ne esteet ja ne vaikeudet, jotka liittyvät, mutta niistä huolimatta se johdattaa eteenpäin. Aamos kirjoittaa, että eräänä päivänä sekä kylväjä että leikkaaja kohtaavat toisensa. Ja me ollaan tultu siihen aikaan. Mutta sitä ennen. Joelin kirja, jos arvellaan, että kyseinen psalmi 126 olisi rakennettu Joelin kirjalle ja Joelin kirjan ajatuksille. Joeli kirjoittaa, että odottaessamme toivomme täyttymystä. On vielä jotain, jota ehkä meidän olisi syytä kiinnittää huomiota. No niin, nyt mun täytyy tunnustaa, että Joelin kirja on niin pieni kirja, että se hukkuu aina muuta täällä jonnekin. Tuolla. Vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun puoleeni. Tehkää niin koko sydämestänne. Paastotkaa, itkekää ja valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran Jumalanne luo, siellä hän on anteeksi antava ja laupias. Hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin Herralle Jumalallenne. Puhaltakaa torveen Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa väki, pyhittäkää kansa. Itkekää papit, pyhäkön esipihalla, sanokaa te Herran palvelijat, katso Herra säälien kansasi puoleen. Älä anna sen joutua häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi. Miksi saisivat kansat pilkaten sanoa, missä on Israelin Jumala? Miksi meistä voitaisiin tai sanottaisiin pilkaten, missä on heidän Jumalansa? Mutta me odotamme sitä hetkeä, jolloin kyntäjä ja kylväjä kohtaavat toisensa. Sitä hetkeä, jota kohden elämä kulkee. Ja jonka tulisi säilyä kirkkaana mielessä, joka kantaa meitä tämän elämän keskellä, niissä vaikeissa hetkissä. Että Herra täyttää lupauksensa ja antaa meille sen, mihin hän on meidät kutsunut. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Eikä murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Kaaritsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät uuden sadon kerran kuukaudessa ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei enää ole kirouksen kahleissa. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin, ja kaikki palvelevat Jumalaa. He saavat nähdä hänen kasvonsa, ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringonvaloa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. He hallitsevat kuninkaina aina ja iankaikkisesti. Saakoon Herra siunata meitä, että ne muistot, muistaisimme mistä me tulemme, miten Herra on tähän päivään johdattanut meitä, pitänyt meistä huolen. Ja vaikka näemme erilaisten asioiden kasautuvan, joko omassa elämässä tai ympäristössä tai yhteisössä, emme menettäisi toivoamme ja luovuttaisi. Ja toiseksi, että säilyttäisimme toivon ja uskalluksen ja rohkeuden, että Jumalalla on varattuna meitä varten jotakin paljon parempaa, miten me osaa ymmärtääkään. Saakoon muistot ja toivo Jumalan hyvyydestä johtaa meitä eteenpäin kohden elämän summautumista. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä Jumala, me kiitämme, että olet hyvä Jumala. Kiitämme, että tulit sinne, missä itse kukin meistä oli ja kutsut meitä lähtemään ulos johonkin uuteen, johonkin parempaan, uuteen toivoon, uuteen mahdollisuuteen elämässä. Ja tiedät, millaista oli lähteä matkaan, mutta tiedät myöskin henkilökohtaisesti ja meidän kohdallamme henkilökohtaisesti, miten monia sellaisia asioita on tullut vastaan, jotka ovat tuon riemullisen lähdön muuttaneet murheeksi. Ympäristölliset paineet tai elämän olosuhteet tai oman eletyn elämän sisältö, toisten ihmisten vaikutukset meidän elämässämme, niin monet asiat ovat summautuneet ja vaikuttaneet elämäämme. Mutta kiitos, että sinä annat meille toivon ja rohkeuden. Että se, mitä elämässä tällä hetkellä on tai on ollut matkan varrella, ei ole mitään verrattavissa siihen, mikä on tulevaisuudessa. Kiitos, annat meille myöskin rohkeuden kohdata ne asiat, jotka ovat liittyneet elämäämme. Ja myöskin rohkeuden selvittää niitä yhdessä sinun kanssasi, päästä tasapainoon. Luottaa siihen, että vaikka nyt on vaikeaa, eräänä päivänä asiat ovat toisin. Me pyydämme, että sinun rauhasi, joka ylittää inhimillisen ymmärryksen, olisi meidän kanssamme, kun me lähdemme tästä sinun huoneestasi tuon elämän arkeen. Arkeen, joka ei inhimillistä elämää arvosta. Että me voisimme kuitenkin elää elämämme arvokkaasti ja kohdata toinen toisemme arvokkaasti ja merkittävästi. Ja pyrkiä oman elämämme kautta jollakin tavalla tuomaan välähdyksen jostain vaihtoehdosta ihmisten tai oman yhteiskuntamme elämää. Kiitämme etuoikeudesta, joka on osaksemme tullut Jeesuksessa. Amen.